ایران اسلام رеспوبلیکا سندان یایملانان آران رادیوسو.
مختلف دالغالاردان بیزی اشیدə بیلرسیز.
FM dalğaları
99 tam 10'da 3
88 tam 10'da 5
ve 101 tam 10'da 3 MHz.
Orta dalğaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Uca Tanrımızın adıyla siz azizlerimizi, hürmetli dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bu vaxtınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun dostlar. Əzizlər, siz bizim səsimizi hər gün sayağı bu gündə 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyədək Aran Radiosundan dinlədiniz. Hər biriniz Aran Radiosunda xoş gördük. Yenə də yeni verilişlərimiz başlanır. Növbəti proqramlarımızı bir-bir təqdim edəcək. Bu mütləq ki, siz razı saxlayaq və siz verilişlərimizdən faydalana biləsiniz. Hər kəsə aydın gələcək arzulayırıq əzizlər. İnşallah ki, ümidlə dolu anlarınız həməşəlik olsun və iradə ilə yüksək demək olar ki, fəaliyyətlərinizlə istədiyinizləri əldə edənlərdən olasınız. Biz Aran Radiosundan yenə də verilişlərimizi 18-20 dəqiqəyədək səsləndirəcək. Bir-birindən fərqli proqramlar təqdim olunacaq. Verilişlər arasında musiqilər var, nəğmələr var və mahnılar səslənəcək. Dostlar, bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2022-ci il aprelin 13-ü, 1401-ci günəş ili fərvərdin ayının 24-ü, 1443-cü hicri qəmər ili mübarək Ramazan ayının 11-ci günüdür və bütün əziz əməkdaşlarımız buradadılar verilişlərini səsləndirmək üçün. Səs mühəndisimiz İsa Cəfəri, rad canablarıdırlar və sizinlə həm söhbət Məliyə Xəyirdir. Proqramları izləyə bilməyibsinizsə, nigaran qalmayın, niyə ki saytımızda yüklənir verilişlərimiz. Saytımızın unvanı aran.irib.ird-dir. Instagram səhifəmizin unvanı isə Aran Radiosudur. Əgər şərait və imkan vardırsa, bizə zəng açın. Lütfən gözəl səslərinizi eşitmək istəyirik. Zəng açmaq üçün bu nömrə var. 00-98-453-38-19000. Amma mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı yazmaq üçün lütfən 00-98-910-893-87-18 nömrəmizə göndərin. Dostlar, sesimizi eşidirsiniz. Aran Radyosu'ndan ve velişler icazenizle başlanmalıdır. Birbirinden farklı programlar inşallah təqdim olunacak. Mən onların efir vaxtlarını, saatlarını diqqətinizə çatdırım ki, maraqlandığınız velişlərinizi izləyə biləsiniz. Xəbərlər səslənəcək. Biraz sonra əziz əməkdaşlarımız yeniliklərin üçüncü buraxılışını Aran Radyosu'ndan təqdim edəcəklər. Radyo tamaşa var. Saat 15'də radyo tamaşanı dinləyə bilərsiniz. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız səslənmişdi. Saat 11'də təkrar 15-30 dəqiqədə efirə veriləcək. Yenə də ulu babalarımızdan qalan və demək olar ellərimizdən qalan ənənələr barəsində danışılacaq ellər yadigarı başlıqlı proqramımızda. Əxlaq dərsləri bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacı Seyid Həsən Amili canablarının zəngin və dəyərli sözlərini Nur səhifəsi unvanlı proqramımız bu verilişdən sonra təqdim olunacaq. Bugün mübarək Ramazan ayının 11-ci günüdür və Qur'an-ı Kerimin 11-ci cüzünün tərtili səslənəcək. Nəhcül Bəlağa Bulağı verilişimiz də saat 18'də təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Vama indi isə sözü və stüdyonu tapşırıq xəbər bülletində çalışan həmkarlarımıza yeniliklər səslənir Aran Radyosundan. Lütfən bizimlə qalın.
İran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk mehriban fətinin təqdimatı ilə. Günün üçüncü xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə, əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranlılarla Əfqanistanlıların birgə yaşaması intriqalara qarşı güclü bənddir. Bunu İran dövlətinin mətbuat katibi Əli Bəhadəri Cəhrumi deyib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti qərb dövlətlərini ikili standartlar sərgiləməkdə ittiham edib. Və Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Suriyanın şərqində ekologiyanı çirkləndirir. İndi isə təfərrüatıyla. İran xalqının Əfqanistanlı miqrantlarla uzun illərdir birlikdə yaşaması iki xalq əleyhinə intriqalara qarşı möhkəm bənddir. Bunu İran dövlətinin mətbuat katibi Əli Bəhadəri Cəhrumi bugün Twitter hesabında yazıb. İranla Əfqanistanın ortaq mədəniyyəti, müqəddəs müdafiə dövründə birlikdə mübarizəsi, hərəm müdafiəsi məsələsində birlikləri və İranlıların Əfqanistanlı miqrantlarla uzun illərdir birlikdə yaşaması iki xalqa qarşı təxribat törətmək istəyənlərə möhkəm bənddir. İran Əfqanistan əlaqələrinə xələl yetirmək istəyən bir qrup İranın Kabildəki səfirliyi və Herattakı konsulluğu qarşısında toplanaraq səfirliyə və konsulluğun iqamətgahına daş atıblar və təkərləri yandıraraq binanın təhlükəsizlik kameralarını sındırıblar. İranın Xarici İşlər Naziri Səid Xətibzadə Talibana bildirib ki, İranın səfirliyi və konsulluqlarının təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Əfqanistanda İranın Kabildəki səfirliyinə qarşı hücuma etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirilib. Bir qrup Kabil sakininin iştirakı ilə eyni zamanda Əfqanistan Xalq Təşkilatları və bəzi partiyaların təşkilatçılığı ilə bugün keçirilən aksiyada təxribatçılara yox, Əfqanistanlı, İranlı, birlik, birlik və biz qardaşıq şuarları səsləndirilib. Aksiyacılar əllərində gül dəstələri ilə İran və Əfqanistan xalqlarının dostluğunu nümayiş etdirə bilər. İranın Kabildəki səfirliyi qarşısında təşkil edilən aksiyada iştirak edənlər İran presə müsahibədə iki ölkə arasında təxribat yaradanlara qarşı ayıq olmağın önəmini vurğulayıblar. Əfqanistanda Talibanın Təhlükəsizlik və Mədəniyyət İdarəsinin sədri Nəim Əlhəq Həratda baş verən hadisəni öz başınalıq adlandırıb. İran İslam Respublikasının Əfqanistandakı səfirliyi ötən gün bəyanat yayaraq elan edib, İranın Kabildəki səfirliyi və Hərat, Qəndahar və Cəlalabad şəhərlərindəki konsulluqları Əfqanistan vətəndaşlarına viza verir və Əfqanistanlılar İrana qanuni yollarla daxil olmalıdır. İran səfirliyi İranın nizam-intizam qüvvələrinin Əfqanistanlı miqrantlara qarşı mütəşəkkil şəkildə pis rəftar etmələri barədə yayılan xəbərləri də təksib edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-sində bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə qərb dövlətləri və qurumlarını ikili standartlarla rəftar etməkdə ittiham edib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Bir müddət öncə Dağlıq Qarabağın mərkəzi olan Xankəndi şəhərində qazın verilməsi dayandırılmışdı. Bu isə orada yaşayan ermənilərə problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdu. Qazın kəsilməsinin səbəbi kimi Azərbaycan ərazisində keçən qaz kəmərinin partladılması bildirilmişdi. Ermənistan isə Azərbaycanın qaz kəmərinin partladılmasında ittiham etmişdi və rəsmi İrəvan Azərbaycandan Avropa Birliyi və Amerikaya şikayət edərək müraciət etmişdi. Qərb isə Azərbaycandan Xankəndini və başqa ərazilərin qazının bərpasını tələb etmişdi və nəhayət də Azərbaycanın Azəri Qaz şirkəti Xankəndi və başqa ərazilərin qazını təmin etdi. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev münasibət bildirərkən dedi, 15 il müddətində Naxçıvanın qazı ermənilər tərəfindən kəsildi, amma qərb dövlətləri buna etiraz etmədilər.
Qarabağda ermənilərin yaşadıqları yerdə qaz xətti nasaz vəziyyətə düşmüşdür və bir müddət qaz yox idi. Dünyaya hayharay qaldırmışlar ki, Azərbaycan burada humanitar fəlakət törədir. Naxçıvan qazını onlar 15 il kəsib belə vəziyyətdə saxlamışlar. Naxçıvanda isə qış daha sərtdir. Ardasa minus 30 dərəcəyə çatır şaxda. Yaxşı, Naxçıvanlar 90-cı ildən 2005-ci ilə qədər qazsız yaşamışlar. Kim məhrum etmişdi onları? Ermənilər və Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan dövləti. Bir adam, bir təşkilat, bir ölkə bir səsini qaldırmışdı? Yox, biganə idilər. İndi bir həftə Xankəndidə qaz olmayanda da adam qalmayıb ki, bizə zəng eləməsə. Amerikadan tutmuş Avropaya qədər. Və bir həftə bunlar qazsız qalıblar. Bu humanitar fəlakətdir. Və Naxçıvan 15 il qazsız qalandı, niyə humanitar fəlakət deyildi? Bu sualdır bu. Bu suala cavab var. Var ikili standartlar və ayrı seçkilik. Biz indi qazı bərpa eləmişik və bu ermənilər bunu qiymətləndirməlidirlər. Bu sadəcə olaraq xoş niyyət göstərmişik. İstəməsəydik bərpa eləməzdi. Kim bir də söz deyə bilər? Biz borçluyduq onu bərpa eləməyə. Yox. Bərpa elədik ki, ümid edirik ki, onlar da anlayacaq ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və Azərbaycan bayrağı altında onlar yaşamalıdırlar və yaşayacaqlar. Və nə qədər tez bunu başa düşsələr, o qədər onlar üçün yaxşı olacaq.
Davam edirik. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla telefon danışığımız peşəkkar və konstruktiv məcrada keçdi. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bayramov qeyd edib ki, erməni həmkarı ilə telefon danışığı zamanı Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin razılaşmasının davamı olaraq praktiki addımlar müzakirə olunub. Nazir xatırladıb ki, qarşıda sülh müqaviləsi üzrə eyni zamanda sərhədlərin delimitasiya prosesi və humanitar məsələlərlə bağlı çağırışlar durur. Həm sərhədlə, həm də sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı işçi qruplarının formalaşdırılması barədə danışılarkən onun formatı, səviyyəsi və uyğunluğu baxımından prinsiplər gözlənilməlidir deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı vurğulayıb. Ceyhun Bayramov onda qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi müsbət addımlar atır və qarşı tərəfdən də bunu gözləyir. Amerika Suriyanın şərh bölgəsində nefti mənimsəməklə ekologiyanı çirkləndirir və bölgə sakinləri üçün həyati təhlükə yaradıb. Sputnikin məlumatına görə Amerika ordusu hal-hazırda Suriyanın şərqindəki 360 quyudan neft çıxarır. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaharova Amerikanın qanunsuz şəkildə Suriyanın şimal və şərqində yerləşən neft yataqlarından ayda 30 milyon dollardan çox neft çıxardığını bildirib. Bu arada Amerikanın Suriyadakı iştirakinin qanunsuz olduğunu vurğulayan Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysal Əl-Miqdad da Amerikalı işğalçılardan dərhal Suriya ərazisini tərk etmələrini istəyib. Məlumata görə Amerika Suriyada terror qruplarının əsas dəstəkləyicisidir. Rusiya Almaniyaya qaz ixracatını dayandırarsa, bu ölkədə iqtisadi rekorda səbəb olacaq. Almaniyanın RWE, ADIF, IFO və IVH müəssisələri Suriyanın Almaniyaya qaz ixracatını dayandıracağı təqdirdə 2023-cü ildə Almaniyada kəskin iqtisadi rekord vəziyyət yaranacağını proqnozlaşdırıblar. Məlumata görə Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbilə 2022-ci ildə iqtisadi artım 2,7%, 2023-cü ildə 3,1% olacaq. Almaniya Federal Statistika İdarəsinin məlumatına görə ölkədə ötən ay inflyasiya 7,3% təşkil edib. Almaniyada ən böyük inflyasiya 1981-ci ildə qeyd alınıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 26 dərəcədir. Təbrizdə 13, Müqəddəs Məşəd şəhərində 26, Ərdəbildə 17, Biləsuvarda 15, Astarada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 13, Gəncədə 13, Lənkəranda 19, Naxçıvanda 14, Şuşada isə 10 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2022-ci il aprel ayının 13-ü, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il fərvərdin ayının 24-ü və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 11-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilər, istənilən eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi Efirdə xoş gördük günün yenilişlərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Bugünkü verişimizdə ABŞ-la Rusiyanın Qarabağ oyunu haqqında söhbət edəcək və sonra Pakistan hadisələrinə söhbət edəcək. Pakistan hadisələri Azərbaycan mediasında diqqət mərkəzindədir. Təfərrüat et sonra. Yeni Müsabət qəzeti yazır ki, ötən həftə Qarabağ tematikası baxımından yetərincə yadda qalan, hətta bir az da tali yüklü oldu. Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə Avropa İttifaqı Şurası prezidentinin görüşlərinin ardınca məlum oldu ki, ATƏT-in Minsk qrupu daha dəqiqi onun Minsk ölçüsü faktiki canını tapşırıb və qalır indi ATƏT-in öz uğursuz törəməsini rəsmən buraxmasın. Yazının davamında iddia olunur ki, son gəlişmələr Azərbaycanın maraqlarına tam uyğundur. Erməni tərəfi nə qədər dərdən qabıqdan çıxsa da ki, Minsk qrupu formatı qalır, aydındır ki, tərəflərdən birinin ondan imtinası kifayətdir ki, Minsk qrupu oksigensiz qalsın. Çünki sülh prosesi ümumiyyətlə hansısa vasitəçilik missiyası iki tərəfli və könüllü prosesdir. Keçən həftə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Moskvada erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla görüşündə üstəlik bu da bəlli oldu ki, Qarabağ mövzusunda Moskva ilə Qərb arasında moderatorluq uğrunda yeni mübarizə başlayıbdır. Lakin bu yarış heç də erməni maraqları yaxud hamını bezdirmiş status uğrunda olmayacaq. Əsas diqqət mərkəzində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və bu zaman İki qlobal güc mərkəzinin regiondakı maraqlarının nə dərəcədə gözlənilməsi ilə ilgili olacaq. Bəzi siyasi analitiklərə görə artıq Qarabağla bağlı Qərb və Rusiyanın yarışı başlayıbdır. Hər iki cəbhə öz masasında əldə olunan razılaşmaların icrasına çalışır. Ehtimal edilir ki, yeni vəziyyət Azərbaycana təzyiq imkanlarını azalda bilər. Ona görə ki, Moskva bizim masada əldə olunan razılaşmalar yerinə yetirilməlidir desə, baş razıdır, analoji hal Qərbə aiddir. Rusiya baş diplomatının məlum açıqlamasının ardınca ABŞ Dövlət Departamenti yaydığı bəyanatda Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda dinc, demokratik və firavan gələcək qurmaqda sadiqliyi bəyan edildi. ABŞ Xarici Siyasət İdarəsi həmçinin Ermənistan və Azərbaycanı diplomatik təmaslarını fəallaşdırmağa münaqişənin və ya onun nəticələrinin hər tərəfli həlli yollarını tapmaq üçün mövcud birbaşa əlaqə mexanizmlərinin istifadə etmə və hər tərəfli sülh sazişi əldə etməklə münasibətləri normallaşdırmağa çağırıbdır. Birləşmiş Ştatlar bu təşəbbüslərdə Ermənistan və Azərbaycana kömək etməyə hazırdır açıqlamada deyilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, əslində Azərbaycana bu xüsusda Amerikanın kömək gərək deyil. ABŞ Ermənistan rəhbərliyini ağla gətirsə, bu elə kifayət eləyəcək, çünki sülh müqaviləsi ilk növbədə illüziyadan əziyyət çəkən erməni xalqına lazımdır. Efir vaxtımız davam eləyir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Verilişin məqamında istərdik ki, biz Pakistan hadisələrinə söhbət eləyək. İmran xanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Bəziləri bunu devrilmə kimi də qiymətləndirmək istəyirlər və ABŞ günahlandırırlar. O cümlədən Pakistan xalqı, İmran xanın tərəfdarları və hətta İmran xan özü ABŞ-ı günahlandırır ki, Pakistanın daxili işlərinə müdaxilə edir və İmran xan müstəqil siyasət aparmaq istədiyinə görə ABŞ onu hakimiyyətdən kənarlaşdırıb. Yəni belə bir mülahizələr var və Pakistanın Azərbaycanla yaxşı əlaqələrə malik olduğuna görə Azərbaycan mediası da, Azərbaycan mətbuatı da Pakistan hadisələrindən yazırlar və politoloqlar öz fikirlərini bildirirlər. Politoloq Rəşad Bayramov bildirib ki, İmran Xanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında ABŞ-ın barmağının olduğu şübhəsizdir. Bu ehtimalı artıq sabiq başnazirin özü də dəfələrlə dilə gətiribdir. Ötən ilin yay aylarında İmran Xan ABŞ-ın ciddi təzyiqləri ilə üzləşdiyini və ondan Çinlə münasibətlərə son qoyulmasının istənildiyini bildirmişdi. ABŞ, Çinin dünyaya açılmasının, xüsusilə Pakistanda möhkəmlənməsinin qarşısını almaq istəyirdi. İmran Xan isə bu tələbə boyun əymirdi. İmran Xana təzyiqlərin nəticə vermədiyini görən Vaşinqton, ölkədəki özünə bağlı qüvvələri hərəkətə gətirərək hədəfini reallaşdırmağa çalışdı. Koalisiyanı parçaladı və öz istəyinə nail oldu. Belə ki, İmran Xanın devrilmiş hökuməti bir neçə partiyanın koalisiyasından ibarət idi. Həmin partiyalardan Birləşmiş Xalq Hərəkatının 7, Bəlçistan Avamı Partiyasının və Respublika Vətən Partiyasının bir deputatı bir müddət əvvəl koalisiyadan ayrılıb müxalifətin yanında yer aldılar. Xanın öz partiyası Pakistan Ədalət Hərəkatının 10 deputatı da onlara qoşuldu. Beləliklə, koalisiya hökuməti parlamentdəki çoxluğunu itirdi. Bu da müxalifətə imkan verdi ki, parlamentdə hökumətə eytimadsızlıq məsələsini qaldırsın. İmran Xan hökumətinin keçmiş müttəfiq olan ABŞ-dan uzaq dayanması Çinlə daha rentabilli münasibətlərdən qaynaqlanırdı. ABŞ-dan fərqli olaraq Çin Pakistana daha çox hərbi yardım edir və bu ölkədə qlobal iqtisadi layihələr həyata keçirirdi. Təsadüfi deyil ki, İmran Xanın devrilməsinə ən sərt reaksiyanı da məhz Çin veribdir. Rəşad Bayramov sözlərinə əlavə edir ki, Pakistandakı vəziyyəti nə ilə nəticələnəcək hələ ki bəlli deyil, amma o bəllidir ki, ölkədə aranın qızışması Çinin bir kəmər, bir yol layihəsinin cənub dəhlizini təhlükə altında qoyur. Layihənin şimal dəhlizi də Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində faktiki bağlanmış vəziyyətdədir. Verişimiz davam edir. Pakistanda İmran Xanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında ABŞ-ın rol oynaması ilə bağlı bir çox faktlar vardı. İstənkli dinləyicilərimiz və bir çox medialar həmin məsələ ilə bağlı yazırlar. Pakistanın keçmiş başnaziri İmran Xanın ABŞ-ın təzyiqləri nəticəsində devrilməsindən sonra onun milyonlarla tərəfdarı ölkənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyası keçirib və Birləşmiş Ştatların ölkəyə müdaxiləsinə qarşı olduqlarını bildiriblər. Pakistanın devrilmiş başnaziri İmran Xan hesab edir ki, o Amerikan intriqasının qurbanı olub. Ona görə də bugün xarici fitnələrə qarşı azadlıq mübarizəsinin başlanğıcıdır. Əlbəttə ki, bu inamı gücləndirən bir çox səbəb və göstəricilər var. Əgər bu kənarlaşdırma daxili siyasi gərginliyin və ya İmran Xanın yaratma siyasətlərinin nəticəsi olsaydı, müəyyən mənada təbii görünə bilərdi. Lakin kənarlaşdırmanın sürəti və keyfiyyəti daha çox çevriliş planına bənzəyir. Məlum olduğu kimi, İmran Xan bu intriqanın ilk qurbanı deyil. İraqda da Adil Əbdülmehdi hökumətinin mandatından hələ 2 il qalmasına və baş nazir olduğu müddətdə çox müsbət və səmərəli fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, xarici siyasət sahəsində müstəqil mövqe sərgilənməsi və İraqda yenidən qurma prosesini sürətləndirmək üçün Çinə yaxınlaşdığına xatir baş nazir ABŞ-ın qəzəbinə tuş gəldi və ona qarşı Məqsəd yönlü aksiyalar təşkil edilərək istifaya göndərildi. Hazırda isə ABŞ yeni seçkilərin keçirilməsinə baxmayaraq, İraqda yeni baş nazirin təyin edilməsini əngəlləyir və ondan qorxur ki, yeni baş nazir Mustafa Əl-Kazimi kimi ABŞ-ın maraqlarına qulluq edə bilməyəcək. Xüsusən də Ukrayna müharibəsi və artan enerji qiymətləri İraq neftinin dünya bazarlarına tədarükünü tələb eləyir. Livan hökuməti də Başnazir Səd Həririnin dövründə oxşar intriqanın qurbanı oldu və ölkədə siyasi boşluq yarandı. sonradan Hizbullah'a yaxın Həsən Diyab hökumət işlərini öhdəsinə aldı, amma onu istifa vermək məcburiyyətində qoydular. Bu hallar göstərir ki, ABŞ-ın tələblərinə müqavimət göstərən hökumətləri istifaya məcbur etmək faktları keçmişdə də olub, lakin fərq ondadır ki, İmran Xanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması Baydenin demokratik administrasiyası zamanı baş verir və xarici müdaxilə məsələsində o Trumpla demək olar ki, eyni yolla gedir. Diqqət çəkən başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, ABŞ da bu devrilmələrdə və ağ çevrilişlərdə tək deyil, Ərəb və Siyonist müttəfiqlərinin də dəstəyindən bəhrələnib və görünür, Səudiyyə Ərəbistanı İmran Xanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında fəal rol oynayıb. Səudiyyə Ərəbistanı İmran Xanın Yəmən müharibəsinə qoşulmaq üçün dəfələrlə Ər-Riyadın müraciətinə müsbət cavab verməməsindən qəzəbli idi. Ona görə də yəqin ki, yeni hökumətin Yəmən xalqına qarşı müharibədə iştirakını və Pakistanın imkanlarından istifadə etməyi Şahbaz Şərifdən istəyəcəklər. Bunlarla və Birləşmiş Ştatlar Səudiyyə Ərəbistanı və onların müttəfiqləri Əfqanistanda Talibanın güclənməsinin Əfqanistan ilə İran arasında gərginlik və münaqişələrə səbəb olmadığından qəzəblənirlər və buna görə də Pakistanda hakimiyyət dəyişikliyi Əfqanistanda sabitliyi pozmaq məqsədini də güdə bilər. Onlar arzu eləyirlər ki, Pakistanda ağ çevrilişin baş tutması fonunda Kabil hökuməti ilə qonşu dövlətlər, o cümlədən İran arasında münasibətlər pozulsun. Bu baxımdan Pakistanda İmran Xanın istifaya göndərilməsi həm də regional məqsədlər əsasında olmuşdur. Bütün bunları nəzərə alaraq Pakistanda baş verən son siyasi proseslər sırf ölkənin daxili məsələsi deyil, regional və beynəlxalq siyasətdə bu olayda təsirsiz ötüşməmişdir. Bununla əlaqədar Ukrayna müharibəsində Pakistanın Qərb və NATO ilə əməkdaşlıq etməməsi və üstəlik Rusiya ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının satın alınması haqda müqavilələr bağlanmasını və Moskvaya qarşı sanksiyalardan yayındığını nəzərə alsaq, ABŞ-ın niyə sürətlə İmran Xana qarşı hərəkətdə keçməsinin səbəbi aydınlaşacaqdır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Sevimli və hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq və inşallah ki, gözəl evqatlarınız bugün daha artıq gözəlləşə və şadlıqla, şənliklə bütün saatlarınız, anlarınız ailə kənarında keçibdir. İnşallah bu saatə dək Aran Radiosundan siz əzizlərimizin, siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və indi isə yenə də istəyirik ki, sözü musiqiyə verək əməkdaşlarımız bir gözəl musiqi mahnı hazırlayıblar. Heydər Baba unvanlı mahnını Çəngiz Həbibyan canablarının səsi ilə təqdim etmək istəyirlər.
gider baba dünya yanan dünya Süleyman'dan Hud'dan kanan dünya Yoldaşlar döndüler Bir bir beni çölde koyup çendiler Çeşmelerim çanaklarım söndüler Yaman yerde gül döndü akşam
Aziz dinleyiciler, biz verilişleri yine Davran Radyosu'ndan devamlandırmak istedik. Bu mübarek Ramazan ayının güzel anlarında sözü gelin vererek hürmetli emektaşlarımıza ve görek azizlerimiz bu gün için bize hansı radyo tamaşanı hazırlayıplar hansı bölümünü. Bu siz, bu da bugünkü radyo tamaşamız.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Fənd. Rollarda Peyman Əbdullahi, Şahid Müctehidzadə, Öccətullah Babayi, İlahə Həbibzadə, Fəridə Ruhi, Əmin Rəsulu. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser asistanı Əli Nuri. Yazıcı Şahid Müctehidzadə. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Salam.
Salam, buyurun.
Dünən burada DNA testi verdim. İstəyərdim biləm ki, ata-anam kimdilər.
Yaxşı, nömrənizi bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Çox gözəl. Yaxşı. Hazırdır. Bir dəqiqə gözləyin, tapın. Buyurun. Bu sizin analizinizin cavabı. Buyurun.
Mən bundan baş tapmıram. Nə göstərir? Yuxarı faiz yaxındılar, elədimi?
Verin mənə. Çox təəssüflə ki, elə deyil. Tam tərsinə, analizinizin heç 5% da oxşarı yoxdur. Yəni, ola bilməz.
Ola bilməz? Nə demək istəyirsiniz? Ola bilməz. Yəni, nə demək istəyirsiniz?
Yəni, bunlar... Sizin ata-ananız deyirlər. Tamam.
Sabah. Yani... Deyirmiş. Benim atam, anam.
Aydın. Burada ne edirsən? Mənə bax görüm.
Heç zat. Heç nə eləmirəm, Rəşid.
Ağlayırsan? Bax mənə. Gəl yaxına. Gözündən yaş axır. Nə baş verib? Bir danış görüm.
Rəşid. Buna bir bax.
Ver görüm. Yaxşı. Gəl atılmam ilə. Gözlərini sil.
Rəşid. Səncə bu kağız nədir?
Deyir ki, sənin halın yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, hə? Heç vaxt belə yaxşı olmamışam. Kabuslarım qurtardı. Anamı, ailəmi tapdım, Rəşid.
Yaxşı, yaxşı. Gəl gedək birlikdə bir meyvə şirəsi içək, canlan sonra.
Rəşid. Mənə kömək elirsən.
Nə?
İstəyirəm, arxayın olam ki, mənimləsən.
Mən səninləyəm. Amma nə kömək eləməliyəm ki?
Bax, bu anamın unvanıdır.
Bunu sənə kim verib? Yaxşı. Qulaq ver, gör sənə nə deyirəm. Bir ay bundan əvvəl sənin ailən, atan, anan öz yerlərində idilər. Qardaşına yaz, yol qazasında rəhmətə getdi və təkcə sən ailənin adını daşımaq məcburiyyətində qaldın. Elədi?
Elədi, amma...
Atanda qan xəstəliyi var. Onu da bilirsən, yəni hamı bilir ki, o kişi də getməlidir.
Nə demək istəyirsən?
Səninlə əlaqədar bir şey. Bilirsən, o xəstəxana ki, bunu sənin əlinə verib, onun baş müdürü kimdir?
Yox, hardan biləcəyəm mən? Kimdir?
Professor Aleksandr Vasilyoviç.
Tanımıram. Bunun mənə nə əlaqəsi?
Rəhmətlik qardaşın evlənən qadının adı nə idi?
Katrina.
Katrina nə mənə?
Yəni, deyirsən...
Bəli ki, Katrina Vasilyovna, Professor Vasilyoviçin qızı sizin gəliniz idi.
Yaxşı.
Və o qız hal-hazırda boyladı.
Doğrudan? Nə yaxşı. Bunları sən hardan bilirsən?
Və zənn edirsən, uşaq oğlandır ya qız?
Məncə bilmək olmaz. 3 ay olmayıb onların toylarından sonra.
Mən deyirəm, oğlan olmalıdır.
Oğlan? Hardan bilirsən?
Aydın, aydın, sən nə küt beynin birisisin.
Boş tapa bilmirəm.
Sən, Məlik Sultanın qılıncından bir şey bilirsənmi?
Hə, o qılınc. Şəkilini görmüşəm. Yalnız bilirəm ki, bizim ailəyə aiddir. Hal-hazırda da bankın amanət sandığında saxlanılır. Lakin nə işə yarayır, bilmirəm.
O qılınc sənin atalarından qalan mirasdır. Yalnız da oğlanlara yetişir.
Dəyəri nədir?
Çox yüksək qiymətdə yararlanır. Lakin sən ki, onu satmaq istəmirsən.
Mən? Mən ki, bu ailədən deyiləm.
Aydın, sən dolandırıcıların tələsinə düşmüsən.
Dolandırıcı, nə deyirsən? Bu laboratoriya cavabı nədir be, hə?
Bu da onların bacarıqlı olmağını sübut edir.
Baş tapıram, sən nə deyirsən, Rəşid?
Bax, bax, mənə bir bax. Sənin atan qan xəstəliyi ilə dünyasını dəyişməlidir.
Yaxşı.
Bunda söz yoxdur. Qardaşın Əyazdakı Allahın rəhmətinə getdi. Sizin ailənin oğlanlarından kim qalır?
Bizim ailənin oğlanlarından kim qalır? Kim?
Sən.
Mən?
İndi sən də başqa ailəyə aid olsun, o qılıncın sahibi kim olur?
Kim olur?
Sənin əlindən mən başımı hara döyüm?
Başqası qalmır ki.
10 dəqiqə əvvəl nə dedim?
Nə dedin?
Dedim ki, qardaşının xanımı bir oğlan doğmaq fikrindədir.
Aha, ki qılınca yedir o.
Ay, səni sağ ol.
Ondan ötürü deyirdim, uşaq oğlan olmalıdır.
Elədir.
Rəşid, indi mən nə eləməliyəm?
Sənə mən bunu sübut eləməliyəm ki, bu kağız yalandır.
Yalandır? Necə?
Səni bir başqa laboratoriyaya apararam və başqa bir analiz keçirərik.
Yəni deyirsən ki...
Fırıldaqçılar o qılıncı əl tapmaq qəssindədilər.
Rəşid, bəlkə mənim qardaşımın da...
Ola bilər, ola bilər.
Rəşid, eyli olsa mən onların hamısını...
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, əsəblənmə. İlk addımımız bu olacaq ki, analiz yenilənsin.
İnana bilmirəm. İnana bilmirəm ki, bir adam o qədər alçaq ola ki, bir qılınca xatir qətl eləyə.
Min manata da adam öldürürlər.
O qılıncın dəyərini bilirsən?
Mən bir ekspertdən eşitdim ki, az qala 2 milyon manat.
2 milyon manat? Nə deyirsən?
İndi haq verirsən ki, bu pula xatir cinayət işlənə?
Çox çoxdur.
Elədir.
Başqa birisi desəydi, inanmazdım.
Adamı həvəsləndirir, yox?
Elədir.
Yaxşı. İndi gedək laboratoriyaya, ya yox?
Gedək.
Gedək. Oldu.
Bilirsən bugün nə baş verdi?
Nə oldu, bala?
Neçə illik arzıma çatdım.
Bildim. Universitetimiz sizi şəhərdəki xəstəxanaya götürəcəkdi. Necəydi?
Tam hiss etdiyim kimi.
Necə yani? Başa düşmürəm.
Oradakı həkimlər mənə sübut etdilər.
Nəyi?
Söz nədən gedir?
Sən qarışma, sən qarışma.
Bu nə cəsarət? Ananla yaxşı danış.
Anamla? Bu qadın mənim anam deyil.
Utanmırsan?
Yox, utanmıram. Niyə görə utanam? Siz utanırsınız ki, bu belə müddət bu həqiqəti məndən gizlətmişdiniz.
Nə həqiqəti? Nə deyirsən oğul?
Baş tapmırsan? Bu ki, mən sənin oğlun deyiləm. Bu ki, mənim anam başqasıdır ki, hal-hazırda unvanı da əlimdə deyil. Bu ki, əslən...
Əsasını, nə deyirsən?
Day qurtardı. Day ağzımı yummayacaqam.
Həsən bəy, bu oğlan nə deyir?
Başını itirir, mən də qalmışam mətə.
Bu nə belə idi, başımıza gəldi.
Allah xoşver, ha!
Başına hava gəlir, nə olub buna
axı? Sən mənim anam deyirsən.
Eşitmədim, sözləri eşitirəm.
Dur, hara gəlirsən, olur!
Buyurun.
Salam Aydın, necəsən?
Salam Nigar. Sağ ol. Sən necəsən? Səsin
niyə belədir? Yuxulusan?
Yatmışdım. Sən nə eləyirsən? Haradasan Nigar?
Universitetdə. Niyə gəlməmsən?
Başım ağrır. Kabus görürdüm. Yox, yox. Paltarlarımı geyim, gəlirəm oraya.
Yaxşı, oldu. Özünə müqəyyət ol. Gedirəm.
Sağ ol, hələlik.
Hələlik.
Az qalırdı bağrım çatdaya.
Oğlum, Aydın. Oyanmısan?
Bəli, ana, bəli. Bəli.
Dur əli züyü, gəl səhər yeməyini ye.
Gec deyil?
Çox az qalır 12-yə.
Yaxşı. Yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm.
Thank you.
olsaydın, senin neyindi? Sınıfa gelmirsen, ehvalin çevrilip, dikkatini itirmişsen, ne baş verip, sana ne gelip?
Ha? Mene? Hiç, hiç. Ben yaxşıyam, yaxşıyam.
Benim hakkımda ne düşünürsen? Her günkü aydın değilsen. Harda o ses köyün? Sual soruşmakların, not yazmakların. Olmasan bir rubat kimi.
Nigar, ben özümle değilim. Özümle değilim.
Mene denen ne baş verip? Atavın hastalığına alakası var?
Yok, yok, yok.
Kardeşinin...
Yok, yok, yok, yok. Başka problem var.
Yaxşı, hiç de deme. Ben gittim. Gecikirəm.
Alo, buyurun.
Salam Aydın, haradasan?
Üniversitedeyim.
Sinifdesin.
Yox, hiç cəlbedici deyil. Necə?
Anamızın cevabı çıxdı.
Doğru deyirsən? Nə yazıb?
99.9% yaxındır.
Allahım, çox şükür. Çox şükür. Yani o əvvəlki analiz...
Tam dediyim kimi. İndi qulaq ver, gör nə deyirəm.
Eşidirəm, eşidirəm.
Gəl universitetin giriş qapısının qarşısına.
Yaxşı, yaxşı. Gəlirəm, gəlirəm. Hələlik.
Selamun aleyküm eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Allah.
Ya Allah.
Ya Allah valla.
Kabul olsun atacan.
Sağ ol.
Atacan. Hı. Bir şey demek isteyirim.
Eşidirim.
Bir hadise baş verip... Hı. Onun hakkında.
Ne olur? Nigar'la alakadadır?
Yok, yok.
Bak oğul. Kardeşine baş veren kazaya göre adaklınla soğuk davranma.
Atacan öyle değil. Başka problem var.
Problem? Hı. O nedir?
Bir dakika. Alo.